بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تلقوا كتك كوليزيا قواعد أمازو تعرف بها البدعة. كتايا kaida ya kwanza ambayo mtu unaweza ukajua kwamba jambo hili ni bid'a, tukasema kaida ya kwanza ni kuwa kullu ibadatin tustanadu ila hadithin makdhubin ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fahiya bid'a. Hiyo tulitoa ufafanuzi wake. Kadhalika alqaida athaniya ni kullu ibada ambayo tustanadu ila ar-ra'yi, almujarrad walhawa fahiya bid'a. كيف قول بعض العلماء أو العباد أو عادات بعض البلاد أو في بعض الحكايات والمنامات ما بيوسنجزين كوتا جانا لي يتاجى انتو اكاوتا قسما كنا كتو فلاني كني بارا قصابون ميوتشوا كيف نيكي هيفي نايفي نايفي آيوتين لتوففانوزي كتك درسا جانا. Kadhalika katika jambo lingine muhimu kwenye upande huu wa kujua mambo ya bid'a, kaida ya tatu, msingi mwingine wa tatu ambayo utagundua kwamba kitu hiki ni uzushi katika dini: idha taraka ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama fi'la ibadatin min al-ibadat, atakapoacha mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada fulani katika wakati wake, ma'a kauni mujibiha wa sababiha almuqtadi laha qa'iman thabita, pamoja na kuwa lile lenye kupelekea kufanyika lipo. Narudia, atakapoacha mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada fulani katika wakati wake, pamoja na lile ambalo linapelekea ifanyike lipo, lakini yeye wala hakufanya. Sawa. Walmani minha muntafiyan, na hakuna kizuizi, sababu ipo na kizuizi hakuna. Atakapoacha mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada fulani, pamoja na kwamba sababu ya kufanyika ipo na wala hakuna kizuizi, lakini haya kufanya, fa inna fi laha bid'atun, kujifanya kwake ni bid'a. Mtatoa ufafanuzi, mtaelewa kwenye ufafanuzi. Mfano, atalaffudhu binniya inda ad-dukhuli fi salah, kutamkania wakati wa kuingia katika swala. Nauliza, je, sababu ilikuwepo? Ilikuwepo, ilikuwepo. So sababu sikuswali, ndio sababu ile swala. Je, kuna kizuizi kilichomfanya asiseme? Hakuna. Unaelewana? Sio kwa nini aliacha. Kwa hiyo hii inaitwa sunnatun tarkiya, sunna ya kuwacha. Kwenye kuwacha pia anaibwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa kwenye kufanya anaibwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika at-tark, mfano mwingine wal adhanu li ghairi salawati al-khams, kuadhini katika isiyo kuwa swala tano, labda kama hivi swala ya tarawih, Allahu akbar, Allahu akbar, shahada la ilaha illa Allah, fatau tukaqimu. Sababu ilikuwepo, ndiyo, kwa sababu ndio swala ilikuwepo,
aliswaliwa. Kizuizi kilikuwepo? Hakuna, kuna kilichomzuia. Kwa nini ipakuadhiniwa? Kwa hiyo kule kuacha ndio inakuondoa sunna na wewe usiadhini. Sio kama mnanielewa leo. Baada ya tawafu kuna swala katika makamu Ibrahim, sio? Watakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Lakini hakuna swala baada ya Safa na Marwa katika sa'i. Sio? Naam. Kwa hiyo mtu utapokuwa Safa na Marwa ilikuwepo, ndio ilikuwepo, maana yake ndio sababu. Kilikuwepo kizuizi? Hakuna. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akufanya nini? Hakuswali. Kwa hiyo kule kutokuswali ndio sunna. Lakini sio sawa, mimi naona kama Safa na Marwa tungeswali rakaa mbili pia kama pale kwenye makamu Ibrahim. Akitokea mtu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akufanya, kwani kila kitu chofanya Mtume ndio kifai? Labda katika mambo ya kidunia kweli, lakini kwenye mambo ya dini yeye ndio mwenye, ndio alioleta hiyo dini, wewe ulijuaje? Yaani sisi toto vyote hivi tulivyo, sawa, kuanzia miguuni kwetu, hizo kucha tokata pia tusomea na hadithi kwamba zisivuke siku 40, hizo kucha pia na manywele kwa pano, tunasomea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunan fitra, sharubu, sawa, qassu sharib, punguza sharubu, hazingolewi kwa mboka kwa toa zote, a punguza, ndio hadithi inayosema. Hafu liha, refusheni ndevu zenu, hadithi zote Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivi. Khalifu Yahuda wa khalifuni Mayahudi, kwa sababu Mayahudi wanarefusha sharubu, alafu ndevu wanafanya nini? Wananyoa. Sasa Waislamu shaira yao ni ndevu. Hii miji yote ilikuwa wakati huo watu ukaona kwa hivyo, wengi wa wengi, mpaka walivyoingia mambo uzungu. Lakini Waislamu walikuwa wanaweka ndevu kawaida tu, ilikuwa alihya. Bali katika madhaibu ya aimmatil arbaa, mtu anakuwa sio mwadilifu kwa sababu watoa ndevu zake. Usimlete kwenye mahakama atoe ushahidi, mwache huko pembeni. Sasa watu wenyewe utakao mambo tena, lakini ndevu hata mbuzi anazo. Ndio. Kwa hiyo sasa, sasa amekushinda hata mbuzi, auone ajabu sasa. Sasa ndo mzidi kutia nguvu sisi, kwani hapo sio kwamba tuponda, tutia nguvu kwamba kumbe hata mbuzi anazo, ukosa wewe tu. Unaona, bora ng'ombe ana. Sasa ndio Allah matoka yake yalivyo, mwenye mchagua hivyo. Kwa hiyo kule kuwacha ndiyo sunna. Hii ndo maana ya kwamba atakapowacha kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ya kufanya ili kuwepo, kizuizi hakikupatikana, alafu akakiacha, kule kuwacha ndiyo sunna. Yaani kama vile tunavyosema kwamba alfajiri akuswali baadia, sababu ilikuwepo, ndiyo sababu si alfajiri ndio sababu imepatikana. Kuna kitu kilimzuia swali baadia? Hakuna. Kwa nini hakuswali? Ndio sunna za kule kuacha. Yaani sisi tunatakiwa tusiswali baadia ya alfajiri, ndio itakuwa ni nini? Sunna. Hii kaida, huu msingi tumeuelewa, kwa sababu utakusaidia kwenye mambo yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha na sababu ilikuwepo na kizuizi hakikuwepo. Haya maneno kusema sababu ilikuwepo na kizuizi hakikuwepo ni maneno muhimu, sababu kuna baadhi ya vitu sababu ilikuwepo lakini kulikuwa na kizuizi, ili watu wasije kukuchanganya ukaambia haya, je, kukusanya Qur'ani? Unaona? Sasa hapo itabidi angaliwe kizuizi ni nini, itabidi tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyaje, aliwaambia nini kule wakati inashuka. Kwa hiyo kuna mambo yatakuja kutusaidia kwenye ibara hii, yale ambayo yatakuja kutolewa hoja na wapinzani.
Kwa hiyo hii inaitwa as-sunnatu at-tarkiyya, sunna ya kuacha, kwamba kuacha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo fulani pamoja na sababu ilikuwepo, lakini kizuizi hakikuwepo pia, hiyo inaitwa sunna at-tarkiyya. Na hujulikana kwa mambo mawili sunna hii. Kwanza, kauli ya sahaba atakaposema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kitu fulani, yaani mfano sahaba akasema swalla al-ida, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali idi bila adhanin wala iqamatin, bila ya adhana wala iqama. Yani maneno kama ya sahaba akisema kwamba alituswalisha idi sisi, lakini hakukuwa na adhana wala iqama. Kwa hiyo tumeshafahamu kwamba kumbe idi haina nini, adhana wala haina iqama. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kujua, mfano sahaba akatunukulia kwamba kitu fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha. Lakini njia nyingine ya kujua ni kuwa hatuna ushahidi wowote kwamba kitu hicho kilifanyika, haijanukuliwa kabisa. Yaani mfano sisi katika mafundisho hatupati kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamka nia wakati anaingia katika swala, alitamka tu, sio alinuia, alitamka. Hakuna kabisa nukuu yoyote iliyopatikana. Kwa hiyo hii ni alama kwamba kule kutotamka ndiyo sunna. Yaani kusema nawaitu faradha dhuhri arba rakaat imaman, mfano pamoja na wanachuoni Ibn Uthaymeen anasema kuna vitu vingine hapo umeacha, kwa sababu ukutaja msikiti unaoswali ili mola wako pia ajue kwamba mswali msikiti gani. Inawezekana kwamba akakuandikia mswali Farsi, kumbe mswali Maka. Kwa hiyo ujira kwa umepunjwa, hiyo ujira umepunjwa mdogo. Ukutaja jina kwamba wewe unaitwa nani, pia ili ukisajiliwa, kusajiliwa uzuri, wanataja wanachoona kwamba hakuna haja ya hilo. Kwa hiyo kule kuacha jajulikana kwa mambo mawili, ima sahaba yaseme Mtume aliacha kitu kadha wa kadha, au jambo hilo hatujanukuliwa kabisa katika sheria kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, ni alama kwamba kule kuacha ndio sawasawa. Sasa basi, katika kule kuacha kuna mambo makuu matatu muhimu sana. Yawezekana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha kwa kukosekana, sawa, liadami wujudi almuqtadi lahu, kwa kukosekana kile ule muktadha wa kulifanya kwake haukuwepo. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha kufanya kitu fulani kwa kukosekana ule muktadha wa kufanya kwake unaopelekea ili afanye haukuwepo. Mfano, labda Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake useme kwa nini hakuwapiga vita waliozuia kutoa zaka, alafu mtu asema mbona wakati wa Abubakari aliwapiga vita? Sawa, anaweza kusema hivyo. Sasa hapa nitazama muktadha, sababu iliyopelekea ni nini? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake akuwapiga vita? Kwa nini Abubakari aliwapiga vita? Kwa hiyo muktadha, je, ulikuwepo kwa kule kuwapiga vita watu? Kwa sababu unaweza kukuta Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya maneno mengine, kitu fulani anasema nimekiacha ukifanya sababu ninachelea watu wa Muislimu karibuni, nikifanya hivi nitawakosa watu fulani. Utaona kule vitu vingine anavielezea kama hivi. Sasa mambo kama hayo anachoona, anaeleza kwamba je, ikishaondoka sababu ile, alafu watu wakaja tena wakafanya kitu kama kile,
sababu ile akiyochelea mtume aliyotaja haipo tena. Au mtume sallallahu alaihi wasallama ameswalisha tarawih siku mbili tatu akasema naogopa kufaradhishwa, alafu amekufa, je, kuileta tena msikitini? Kwa sababu hakutofaradhishwa tena kitu, mtume hayupo, maanake hakuna aya itashuka kufaradhisha. Sasa ile sababu ile kile kizuizi kinaitwa kimeondoka cha kuogopea kufaradhishwa, je, ukileta tena msikitini ni tatizo? Kwa sababu ile sababu hatuiogopei tena. Yaani mfano wa vitu kama hivyo ndio vinavyotajwa. Sasa kuna sababu, kuna kizuizi, huenda aliacha kufanya kwa sababu kizuizi fulani. Je, kizuizi kikiondoka? Ndio maana nasema, tukisema sababu ilikuwepo, kizuizi kilikosekana, ni vitu muhimu. Kwa sababu je, kizuizi kikiwepo, je, sababu ikiwa hakuna? Kwa hiyo hakukwepo muktadha mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuwapiga hawa watoa zaka, walioacha kutoa zaka. Kwa hiyo hii tarawehi inaingia kwenye kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha pamoja muktadha ulikuwepo, tarawehi iliswaliwa sawa, lakini kulikuwa na kizuizi. Hii ni kizuizi sasa, sio muktadha, sio sababu. Kizuizi anachelea itafaradhishwa, kwa sababu yeye yuko hai bado, dini inaendelea kufanya nini, bado dini inaendelea kuwepo, yani tatajua hili. Kwa hiyo kama kizuizi kikiondoka itakuwa sasa. Kwa hiyo haiambiwi kwamba kule kuwacha kuswali msikitini ni sunna, hapana, kwa sababu kizuizi kilikuwepo wakati wake, bali kule kuswali ndio sunna baada ya kuwa kimeondoka kizuizi. Sasa je, amekiacha kitu pamoja na sababu ipo na kizuizi hakuna, ndio inarudi kule kwamba kule kuacha ndio sunna, hakuna sababu ya kufanya. Afwan, sababu ilikuwepo alafu kizuizi hakikuwepo. Sasa hapa tunarudi kule kwamba ikiwa sababu ipo, kizuizi hakikuwepo, na yeye ameacha, basi kuacha ndio sunna. Lakini kama sababu ilikuwepo lakini kuna kizuizi kwa wakati ule wake yeye kuacha, ndio nini hauambiwi sunna. Kwa sababu kuna kizuizi, inaambiwa hivyo, kikiondoka kikifanyika ndio sawa. Hauna wachanganya sana mifano ndo mtaelewa, tukipiga mifano ndo mtaelewa. Nazungumza hivi yaani wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ameacha jambo fulani hakulifanya, tunaelewana katika ibada. Sisi ni sawa, tunatakiwa tuliache kama alivyoliacha yeye? Ukiona jambo katika sura kama hii, kuna mambo matatu ya kuzingatia. Mambo matatu haya, kuna vitu viwili vinachunguzwa. Je, sababu ilikuwepo ya kufanya? Mfano ndio tunazungumzia, mfano kama swala imeswaliwa ya Idi, sawa. Kwa hiyo ile kuswali Idi ndio sababu tayari ipo, tunaelewana. Mbona hakuadhini wala hakukimu? Sasa hapa tunasema sababu ilikuwepo ambayo ni swala, na kizuizi hakikuwepo kilichomzuia asiadhini, hakuna. Kwa hiyo ikija sura kama hiyo kwamba sababu ipo, kizuizi hakuna, na yeye hakufanya, inakuwa kule kuacha ndio sunna, kwa sababu hakuna kilichomzuia kufanyika jambo lile. Kwa hiyo kule kuacha ndio sunna. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza tudhibiti, tumeelewa. Na alikhutubu uwanjani sala ya Idi, alikhutubu wa aliswali uwanjani sala ya Idi, sababu kwa nini hakuswali msikitini? Tunaelewana? Sababu ilikuwepo ndio sababu msikiti upo. Kuna kitu kilimjuia? Hakuna. Hakuna. Kwa kumbe kule kusali uwanjani ndio nini? Ndio sunna. Tunaelewana jamaa? Sio kusema lakini kule kuna najisi, kuna mbwa wanapita, kuna mavi ya punda, kuna hata uwanja wa Mtume wao usikwamba mbwa alikuwa hapiti, wao waliswali hili. Na walikuwepo Madina, walikuwepo. Sina wakaamrisha mbwa mweusi shetani auawe. Sasa kumbe vipi, si walikuwepo? Manake walikuwepo. Kwa hiyo hii mifano miwili niliyopiga itakujengea na mifano mingine. Tulipiga mfano pia mtu amekuja msikitini, hatujanukuliwa masuala ya nia, masuala haya, sababu swala zilikuwepo. Kuna kitu kilimzuia sitamke nia? Hakuna. Mbona hakutamka? Kwa hiyo kule kutotamka ndio sunna. Hii jambo la kwanza, lakini tuzingatie vitu viwili, sababu sawa na nini na kizu. Hivyo vitu viwili ni muhimu katika mazungumzo yetu. Lakini sasa kuna kitu kingine, sababu ilipatikana, sababu ya kufanyika vile ilikuwepo, lakini kukapatikana kizuizi. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam amenda kusali qiyamul layl ya Ramadhan msikitini. Kwa hiyo ilishapatikana jambo kwamba lilifanyika. Baadaye mkuja kusali wapi? Nyumbani. Sasa sunna tusali nyumbani, tusali msikitini? Tutazama kwamba je, kilikuwepo kizuizi kilichomfanya asiendelee mpaka kaja nyumbani, au hakikuwepo ili ionekane kwamba unaweza kusali nyumbani au msikitini, au itakuwa ila mwisho ili ndio la sawa ile nomalizia. Wanachoona wanasema alitaja sababu kwamba nimekuja kuswali nyumbani kwa sababu alimfuata, tunakusubiri, akasema nachelea isije ikafaradhishwa. Kwa hiyo wanaichukua kwamba kumbe hiki ndio kizuizi kilichomfanya asiendelee kuswali msikitini. Swali laje, je, akishaondoka yeye kule kufaradhishwa hakupatikani tena mpaka dunia itaisha? Sababu kufaradhishwa ilikuwa wakati yeye yuko hai. Je, baada ya kuwa kile kizuizi kimeondoka, sisi kuswali msikitini tutaambiwa sasa tumefanya bid'a kwa sababu tumeswali msikitini? Sio bid'a. Sasa lakini Mtume aliswali nyumbani. Abu Bakar amswali nyumbani. Sasa itakuwa suala kuswali qiyamul layl, sababu swala ya sunna. Sawa. Swala za sunna zote msingi wake ulivyo, kuswali nyumbani ni bora kuliko msikitini. Hiyo ndio msingi wake kwanza. Hilo lazima tujue. Hilo lazima tulijue. Swala za sunna zote asli zilivyo, kablia, baadia, sawa, kuswali nyumbani ujira wake na fadhila zake ni kubwa zaidi kuliko kuswali wapi? Msikitini. Kama magharibi kuswali swala magharibi tu, alafu baadia ukaenda kuswali zako nyumbani, kama utaweza kuvumilia kabla hujavamia chai, lakini basi ndio uzuri, ndio sawa sawa. Hii kablia ya msikitini pakiadhiniwa nyumbani kwako, swali njoo kama unakaa karibu, kwa sababu wengine utakuta masafa ukitembea ukija pameshakimiwa wanasalia. Lakini inawezekana ukaja msikitini ukatazimba dakika mbili ukawahi, kwa sababu uko humu humu, ikawa kuna afadhali. Huu msingi tunaelewana kuhusu swala za sunna, sawa. Kwa hiyo itakuwa sasa suala ala laqal haitoitwa tena nini? Bid'a. Sio unachosema kuondoka kwamba kuwa si sunna, bado sunna yake utabaki vile vile, kwa sababu kizuizi baada ya kuondoka. Na ndio maana Umar ibn Khattab kuleta msikitini, kuwafanyia takhfifu watu kwa kuleta msikitini, inazingatiwa bado ni nini? Ni sunna. Na yeye ni khalifa, na yeye ni khalifa. Lakini pia hakuwazuia watu wakati wanaswali wapi? Nyumbani. Hakuwazuia, bali kuna riwaya inasemekana hata yule tamimu dari inasemekana alikuwa kama anaswali rakaa 8 alafu anaondoka, yule imamu anawacha wataswali, lakini alikuwa anaondoka. Ilikuwa kama anakumbuka kuna riwaya hiyo pia hivi inataja, na Umar alikuwa anajua, na yeye ndo aliyezungumza kwamba waliolala ni bora. Sasa kuna watu wengine hawawezi kuamka usiku, tunaelewana? Kwani hapa mfano hapa tuseme kwamba siku mbili hizi hatutoswali tarawehi, watu wasali nyumbani. Kuna watu watakuja watakwambia, sijawahi bwana, siku zote nimepata mtihani bwana, sikuamka bwana, mtihani kweli usingizi. Kuna watu watakuja kusema hivyo, yaani kwanza tuseme jamani, hizi siku mbili tuamkeni saa nane kila mtu nyumbani kwake tuswalini, alafu kesho kutwa tutakuja kuendelea hapa msikitini. Kuna watu watakuja hapa watasema, ah, nimepitiwa bwana na usingizi. Dafanya nini? Kwani atupiti na daku baadhi ya siku? Kuna daku tukamka alfajiri ile tufani ile swala tuliswali kule msikitini. Eh, ndio kiamu leo tulishoswali na imamu mpaka mwisho. Tutamani uamke ule daku, utasoma dua, utaomba dua, utasoma Qur'ani. Ndio utaona kwamba, na ndiyo maana katika riwaya nyingi, katika vitabu utakuta wanaeleza kwamba kilichofanya swala ilikuwa rakaa zile zile 11, kilichofanya kuongezeka zikawa rakaa 23 kwa sababu ya kuona watu na nashat, wengine waliongeza rakaa 30 na wengine rakaa 40 kwa sababu ya kuona watu wamekuwa na nini na nashat. Lakini mwanzo Umar ibn Khattab, kwa sababu Umar ibn Khattab mwanzo amesali hivyo hivyo, akuleta msikitini, msikitini mkuja baadaye katika khilafa yake. Sasa uone mtawala amekaa maslahi aliyoona, watu wameona mazingira, labda kuna rai pia zikwenda kwa watu kumwambia, lakini mwanzo hakuwa amefanya hivyo. Kwa hiyo nataka tuchukue kwamba huenda sababu ikawepo, lakini kukawa kuna nini kizuizi. Lakini wakati mwingine inawezekana hiyo sababu yenyewe haipo. Narudi kule kwenye swala la zaka nalifafanua vizuri. Sasa mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaacha akuwapiga vita watu wakati wake waliokataa kutoa zaka? Kwani zaka yenyewe iko tayari? Kwa sababu yenyewe haikuwepo. Yaani zaka yenyewe pia ifanye nini? Haikuwepo. Kwa hiyo hatuwezi kujadili kwamba kwa nini akuwapiga. Ah, hiyo sababu yenyewe, ile zaka yenyewe ilikuwa ifaradhishwa. Unaelewa? Ilikuwa ifaradhishwa. Kwani mbona watu wengine kabla wewe utasema kabla ya kufaradhisha swala tano utasema sasa wale waliokuwa wameacha swala akiwafanya nini? Ah, labda mpaka baada ya kufaradhisha, labda uzungumze baada ya nini kufaradhisha ile ibada. Lakini kama kabla ya kufaradhisha huwezi kujadili, sababu haikuwepo. Haya, inawezekana imfaradhishwa hao watoaji wapo, yani hali za Waislamu mwanzo ilivyokuwa, hali za umaskini kweli, faradhisha kweli. Sasa tukisema sababu hakuna, maana kile kitu chenyewe kile au wale watu wenyewe watoaji hawakuwepo, kweli zaka ni fardhu. Yaani mfano hapa sisi, mfano hapa imekuja swali la saumu, tuchukulie mfano saumu faradhi, si tupo katika mji kama hivi, alafu imekuwa mji wote watu taumwa taabani, hatuwezi kuja kufunga kialia hivyo. Hawezi kusema kwamba mji wote utapata dhambi. Sawa, kwa sababu gani? Hawawezi, ile kudura hawana. Yaani ikitokea mfano hivi. Kwa hiyo sababu kuwepo na kizuizi kuondoka ni vitu muhimu vya kujibu shubha zinazoletwa na watu wa bid'a katika jambo mpango huu, katika nini upande huu, kwamba kwa hiyo kwani mtume kuacha kwamba yeye hakufanya ndo haifai? Tuangalie aliacha sababu ilikuwepo, kizuizi, lazima tuangalie kwa upande huo. Sawa. Kwa hiyo hatuwezi kusema kuacha kuwapiga wale wasiotoa zaka sunna. Ah, sio sunna, sababu yenyewe haikuwepo. Sema kile kitu chochote ambacho sababu haikupatikana haiwi kule kuachika kwake nini ndio sunna. La, huenda baadaye sababu ikapatikana, huenda baadaye sababu ikapatikana. Kwa hiyo hiyo ni kaida pia inatumika.
Mfano
nitataja kaida ya nne ya mwisho, nitataja kaida mbili nyingine leo. Inasema kila ibada ambayo hawakuifanya as-salafu salih, masahaba, tabiina na wale waliofuatia nini, tabiina wanafunzi wao katika karne tatu bora zaidi, kila ibada ambayo waliacha as-salafu salih, masahaba, wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao katika karne tatu bora mpaka mwaka wa 104 au wa 104, kwa hiyo waliacha ibada hiyo kuifanya au hawakuinukuu katika vitabu vyao, wala hawakuwa wanasimuliana katika vikao vyao, basi hiyo ni bid'a. Ibada ambayo watu wa karne tatu bora hawakufanya wala hawakuinukuu kwenye maandishi yao wala hawakuwa wakizungumza pia katika vikao vyao, lakini tunarudi kule kule, sababu ilikuwepo na kizuizi hakikuwepo. Mfano, kuna swala inaitwa salatu raghaib, inaswaliwa tarehe 15 ya Shaabani na Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Watu kusanyika misikitini, ndio maana Izzu ibn Abdi Salam, mwanachuoni wa Misri, Izzu ibn Abdi Salam akasema, wa mimma yadullu ala ibtidai hadhihi sala, na miongoni mwa ushahidi vinavyofujulisha kwamba juu ya ubida wa swala hii, anna alulama, ni kwamba wale wanazuoni, alladhina hum a'lamu ddin, ambao ndio alama za dini, wao ndio huigwa, sawa, wa aimmatul muslimin, na ndio maimamu wa Waislamu, viongozi wa Waislamu, mina sahaba, kuanzia masahaba, watabiina na wanafunzi wao, watabi'i tabiina na waliofuatia tabiina, wa ghairihim, na wengine, mimman dawana alkutub, katika wale walioandika vitabu, fi sharia, katika sharia, ma shiddati hirsihim ala ta'limi an-nas, pamoja na pupa yao kubwa katika kuwafundisha watu, alfaraidha, faradhi za dini, wasunana, na sunna za dini, lam yanqul an ahadin au lam yunqal an ahadin minhum, haijanukuliwa kwa yoyote katika hao, annahu dhakara hadhihi sala, ameitaja sala hii. Maelewa nani? Naam. Wala dawanaha fi kitabi, wala kuiandika kwenye kitabu chake, wala taaradha laha fi majalisi, wala kuizungumza katika vikao vyake. Ikatufahamisha kwamba jambo hili ni nini? Uzushi. Sasa sema kikawaida haiwezekani iwe jambo hilo ni ibada, alafu wa jamaa hawalijui kabisa, lazima haiwezekani, haiwezekani kabisa jambo la kupata thawabu, alafu masahaba hawalijui kabisa. Anasema kitu hakiwezekani, wala tabiina. Ndio maana watu wanapohoji kwamba kwani jambo hili mnalofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya? Hakufanya. Masahaba walifanya? Hakufanya. Wanafunzi wa masahaba walifanya? Hawakufanya. Maimamu wanne hawakufanya. Maana yake hao wataingia katika wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Sababu kweli kama Abu Hanifa amezaliwa, masahaba alikuwepo, lakini haijathibiti kwamba alikutana na yote katika masahaba. Lakini maimamu wengine amezaliwa, masahaba washamalizika kufa. Haya, kwa
kwa nini mnafanya? Ndio tutaanza maneno sasa. Haya, tunalisha chakula, tunamswalia mtume, tunafanya kadha wa kadha, tunafanya hivi na hivi. Mara nyingine hufanya ujanja, wakaweka kabla ya shughuli kuna madaktari wa macho kufanya ujanja pia hivyo, ili watu wakija wanaunga kabisa, wanakuwa wengi. Maana watu wana mbinu nyingi kufanya hivyo, mara wataleta hichi, mara yote haya, yote haya. Nyinyi mnaona kwamba hakuna tulichofaa, sisi hatuko huko kabisa, hatuko huko. Kwani Ramadhani watu hawalishi chakula? Si tumpinga? Hata pinga vipi sasa? Na zimekuja hadithi mwenye kumfuturisha mtu anapata hichi, zimekuja hivyo. Sasa usizichukulie kwenye umumi wake, ukatumia kwenye kila mahali, itatumika sehemu yake, sehemu yake. Na ndio maana kuhusu suala la kusanyika watu kumshirikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Taymiyyah akasema, fa inna hadha lam yaf'aluhu salafu, hili hawakulifanya as-salaf. Nikisema salafu mmeshee leo, maana yake maswahaba hawakufanya, wala tabiina, wala wanafunzi wao. Afa anasema ma qiyami muqtadi lahu, pamoja sababu ilikuwepo, maana mtume ndio yule amezaliwa, ndio sababu. Sasa siku ya kuzali, si yule ameshazaliwa, yupo, kwa hiyo sababu ipo. Sasa pamoja na ile sababu kuwepo, wa adamil mani minhu, na kizuizi hakikuwepo, kwani kiliwazuia nini wasinisherekee? Hakuna kilichowazuia, mbona waliacha? Alafu asema walau kana hadha khairan mahdha, lau ingelikuwa hii ni kheri sawa, mahdha au rajihan, au kheri rajihan, ima ni, yani ni kheri moja kwa moja tu ile sherehe, au kheri kuna imepata nguvu kwamba hilo ni kheri, mfano ima iwe ni kheri tu yenyewe ilivyo, au kuna nguvu kwamba upande kwamba hii ni kheri, jambo la kukusanyika kufanya jambo hili, la kana salafu ahaqqa bihi minna radhiyallahu anhu, basi ingelikuwa wao maswahaba wanastahiki zaidi kulifanya kuliko sisi. Fa innahum, kwa sababu wao, kanu ashadda mahabbatan, walikuwa wenye mahaba sana li rasuli llahi sallallahu alaihi wasallam, kumpenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhiman lahu minna, na kumadhimisha kuliko sisi, wa hum ala alkhairi ahrasu, na wao katika khairi ni wenye pupa zaidi. Anazungumza maneno hayo Ibn Taymiyyah, mala wao huimba kama Ibn Taymiyyah pia ameyakubali nini maulidi, kwa nakasida yao ni imba limba yule mtu wa Tanga kule. Mwana kakasida ameimba kwamba maulidi si bidaa, sisi tuona yafaa sawa. Alafu fungueni makataa, Ibn Taymiyyah akasema, maana kama amewaunga mkono wao, yani kama vile useme Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi pia ametuunga mkono kwamba inafaa kusujudia kaburi. Duniani utasema hivyo ukakubalika kweli? Jina hilo ukitaja tu tayari alama nyekundu, kwamba haiwezekani. Sasa huwezi kuzungumza maneno ya Ibn Taymiyyah akasema hivyo. Kwa hiyo ameyataja ya maneno kwamba sababu ilikuwepo, ndo mtu amezaliwa yupo, cha kuwazuia hakuna, kilichowafanya wasikusanyike mwezi 12, kwa nini hawakusanyika? Alafu mbona hawakutunukulia kwenye vitabu vyao kwamba kuna kumsherekea? Alafu mbona hawakuwa wakizungumza, wala ile tarehe haikuwa ina jambo lolote, wakiishi kama kawaida tu tarehe ile ikifika? Kwa hiyo mimi nikiishi kama vile wao katika tarehe ile, ikawa wala sina neno, mimi nimeenda sokoni nimechukua karoti zangu jumani, sina lolote, itakuwa mmekosea? Ndio ufafanuzi wa kaida hii, hii ndio ufafanuzi wake. Kama vile watu kufanya, ukiingia mwaka mpya wa Kiislamu sherehe, wanakaa wanaona, kwa sababu ni mwaka mpya. Kwani huu mwaka mpya hasa alioanzisha nani? Alitoa rai kwamba uwe mwaka wa Kiislamu uwepo nani? Umar bin Khattab, ili kudhibiti nini?
matukio katika Uislamu. Rai zikaenda ikaangukia kwamba iwe tarehe ile ya kuhama mtume kwenda kutoka wapi, Maka kwenda Madina. Bali wanawachuoni wanasema ingelikuwa lile jambo la kuzaliwa mkubwa zaidi, basi ingelikuwa tarehe ile siku ya kuzaliwa. Lakini ukiona hivyo, lile tukio la kuhama ni kubwa zaidi, sababu liko na taalluq ni dini. Sasa wanasema haya, huyu mtume angekuwa bila kuzaliwa, kwani amezaliwa akiwa mtume? Swali. Ndio maana wanakosolewa kwamba sasa Abu Lahabi alimwacha mtume huru kwa kuzaliwa mtume. Kwani alikuwa mtume pale alipozaliwa? Yeye alimwacha mtume huru kumsherehekea mtoto wa kaka yake amezaliwa, sio mtume. Kwani alizaliwa mtume? Alafu kama alimwacha huru, mbona alipolinganiwa alikataa? Na kwenye Qur'ani ametaja mtu wa motoni. Yaani usiona kazi yeye kumwacha kwa sababu amempenda mtume. Yeye ameona kaka yake ampata kijana, amfurahi. Kama wewe unaona kwamba kaka yako apata mtoto kwa mbuzi huyo hapo wa hakika, baadaye mara kijana amekuwa mtu wa sunna mapingani, unasema ulimchinjia hakika mwenyewe, lakini jeuri kweli. Sasa wewe ulimchinjia hakika mtu wa sunna, wewe umchinjia hakika mtoto kaka yako? Kama ulikuwa umchinjia hakika kwa sababu ya sunna, mbona wakata? Si ndio hiyo hakika ulimfanyia ndio huyo mtu wa sunna? Sasa si mambo kama hayo yapo, waambiwa nyumbani huko. Watu wengine wanasema na kama haya. Sasa wewe mpaka umekuwa hivyo, umemea hivyo, yote uwali wa maulidi wote yale ni kijeli tu, mtu usema kama hivyo. Kwa maana ni kama vile, kama hutaki nabii na wewe pia usiwepo kwanza. Sasa hayo maneno tu, hayo ni maneno tu. Ndio maana sehemu nyingine Ibn Taymiyyah akasema huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ana khutuba mbalimbali ametoa, sawa, ana mikataba aliandika, ana matukio ya vita yalipatikana, yote hayo yapo, mithlu yaumi Badri, ilikuwepo siku ya Badri, Hunaini, vita vya Hunaini, Khandaki ilikuwepo, fathi Maka ilikuwepo, Maka ilivyokombolewa, sawa, kuna wakati wa kuhama kwake, ile hijra alivyotoka Maka kwenda Madina, dukhuli Madina alivyoingia Madina, na khutub nyingi tu alitaja kawaidi za dini katika hizo khutuba alizotoa, misingi ya dini. Basi haya masiku yote kwa nini asifanywe Idi, ikawa pia kuna kusherehekea siku ya Badri, kwamba leo kuna maulidi, leo maulidi, kwa hiyo leo ni sio maulidi, maulidi maana yake kuzaliwa, leo ni labda Badri day, leo Hunaini day, sawa, hijra, mtume amehama Maka kwenda leo, tabidi tusherehekee kwa sababu siku kubwa hii. Hii ndio siku Uislamu ulipata nguvu. Ibn Taymiyyah na hoji hiyo, alafu akasema hivi, wa innama yafalu mithla hadha an-nasara, wanaofanya mfano wa mambo haya ni manaswara wa Kristo, alladhina, ambao yattakhidhuna amthala ayami hawadithi Isa, wao wanafanya mfano wa yale masiku yaliyotokea matukio kwa Isa, wanafanya ayada, wao fanya sikukuu, amezaliwa, ameuawa, leo alisulubiwa, yani yale matukio wao si kweli, lakini ndio ufanye sikukuu wao. Au ili Yahudi au Mayahudi ndio wenye tabia hizo. Wa innamal idu shari'atun, Eid ni sheria kwetu sisi Waislamu, fama shara'ahu Allahu utbi', lile aliloshughulika sheria Allah litafuata, wa illa lam yahduth fi ddini ma lam ma laysa fihi, lam yuhdath fi ddini ma laysa fihi, na lau si hivyo haliwezi kuzushwa katika dini lisilokuwemo. Tukajiwekea tu Eid nini leo, siku tarehe kama hii ndo tulifungua msikiti wetu wa Farsi, tarehe kama hii kwa tunakusanyika, tunakumbuka ile tarehe tuliofungua msikiti. Sasa katika Uislamu hakuna vitu kama hivyo. Itakuja tarehe nyingine, tarehe kama hii ndo alizaliwa imamu wetu. Unaona shughuli hiyo, tarehe kama hii alizaliwa muadhini wetu, tarehe kama hii ndo adhana ya kwanza ilitolewa, tarehe kama hii ndo Ijumaa ya kwanza tuliswali. Itabaki siku, itakuwa tunasherehekea siku nzima, si katika wiki.
mambo haya watu wamejea Nasara. Mambo haya watu wamejea Nasara. Ndio maana Abdul nani Said bin Jubair rahimahullah, Said bin Jubair anasema ma lam ya'rifuhu al-badriyun, jambo hawa ambalo hawalijui maswahaba waliokapigana vita vya Badri, hawalijui wote wote wale, falaisa min ad-din, halimo katika dini ile wala usipate tabu. Sikiza maneno, sikiza maneno anazungumza ni tabi, akisikiza maneno anosema jambo ukiliona maswahaba wote wamepigana Badri eti hawalijui, ah, hilo halimo si katika dini. Yamezungumza zamani maneno hayo, yanazungumza hawalijui, basi hilo si katika dini. Na wapo kwengine katika salafu wanazungumza, lakini kuna maswali yanaweza kutujia kwa wale wapinzani wakaleta maswali. Je, nini mna ushahidi gani kwa majambo hilo hakulifanya? Sinawezekaje? Eh? Jinyi ushahidi wenu kwamba hilo hakulifanya ni nini? Wanachuoni wanasema kwanza swali hili liko mbali sana na maarifa ya mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini majawabu yake yanatolewa hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameibainisha dini yote. Sawa? Dini yote ameibainisha. Na amesimama kutekeleza wajibu wake aliotumwa na Mola wake. Kwa hiyo hakuna jambo aliloacha katika mambo ya dini, dogo wala kubwa, isipokuwa amelifanya nini? Amelibainisha. Ndio maana kwenye Qur'ani kuna aya ya ayyuhar rasulu, ewe mtume, balligh ma unzila ilaika, fikisha kile ulichoteremshiwa min rabbika, kutoka kwa Mola wako, fikisha. Fa in lam taf'al, kama hukufanya, fama ballaghta risalatahu, itakuwa ile risala yake hujaifikisha bado, hujatekeleza ule wajibu wako. Sasa aya hii inatufahamisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam dini yote imefanya nini? Na hilo ndio jawabu. Bali aliushuhudisha umma katika hija ya mwisho, ala hal ballaghtu, zindukeni, je nimefikisha? Anawauliza watu, wala anauliza akasema qalu naam, ndiyo, mpaka yani uliotumwa umeyafikisha. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma shahada, Allah shuhudia, kuwa shahidi wangu, wanaitikia kwamba mimi nimekamilisha yote ulionituma, nimefikisha. Sasa maswahaba wameshuhudia kwamba Mtume dini yote yamefikisha, ndio ikawa wao wasilolijua halimu, sababu wao ndio wanashuhudia kwamba yote yamfanyeni afikisha, ndio ikawa wao ni leo wasilolijua hilo halikuwepo. Lakini jawabu lingine, Allah amechukua dhamana ya kuihami, kuihifadhi dini, kuilinda isipotee, akaweka sababu zilizofanya dini isifanye nini, isipotee. Watu wakaibeba, wakaweka misingi mbalimbali ya kudhibiti, kujua ili elimu, ili elimu mpaka wakati wetu wa sasa. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kwa hiyo Qur'ani, sunna yote inaingia katika dhikra, na sisi tutailinda. Na matukio yaliyotokea duniani yanaonyesha kwamba ni alama za wazi kwamba dini imefanya nini, imedhibitiwa. Qur'ani yote tunayo, yote tunayo, na misafu ndio kuchapishwa, tuna watu wanahifadhi, ipo. Kwa hiyo sheria imehifadhiwa,
na Mtume sallallahu alaihi wasallam mfanye ameibainisha. Sasa labda wewe ulete kile ambacho kimehifadhiwa hakukijua watu, sasa wewe ulivyokileta kikaafikiana katika nini maandishi, kwamba kumbe hii hadithi sahihi bwana, lakini ilikuwa duniani ifanye nini haijulikani, lakini ndo hii sahihi, hapo sawa. Lakini wewe maneno tu hapo utakuwa iwezekani, kwa sababu wewe sio sheria, alafu imekamilika sheria yenyewe, utaleta vipi eh? Utailetaje? Haiwezekani hivyo, haiwezekani. Kwa hiyo swali kama hilo linaweza likaje pia. Maswali mengine pia yapo yanaulizwa ulizwa. Lakini tosheke na hayo. Kuna wanachuoni wa Ahlusunna wameabainisha mambo mengi vizuri tu, isipokuwa sisi Allah aturuzuku ilmu yenye manfaa, tusome tuyatokezee, kwa sababu tuweze kuihami dini. Mara nyingine unaweza kuona kama mtu wa bidha ametoa hoja kubwa, lakini kwa sababu hujui, lakini kumbe ikawa ni shubha tu, wala si kitu cha maana, ni shubha tu imeletwa basi. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni wengine walikuwa wakiulizwa kama Taqiyuddin Subki, kuulizwa kwamba jambo kwamba ni bid'a, akasema alhamdulillah, hadhihi bid'atun, hii ni bid'a, la yashuku fiha ahad, wala hatii shaka mtu yoyote, wala yartabu fi dhalika. Alafu akasema kwa nini, wayakfi annaha, inatosha kuwa hiyo, lam tu'raf fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba hiyo ni bid'a kwa sababu haikujulikana wakati wa Mtume, wala fi zamani ashabi, wala masahaba, wala an ahadin min ulama salaf, non, akataja vitu hivyo, wala yeyote katika wanachuoni wa salaf ya kuwa amelijua. Kwa hiyo imeshatosha, anasema hivi, imetosha kwamba ni bid'a kwa sababu watu wao jambo hilo hawakulijua. Alimamu Shatibi pia akasema hivyo, lianna tarka al-amali bihi, kwa sababu kuacha kulifanyia kazi, minan nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha, fi jamii umuri, katika umri wake wote, wataraka au wataraka as-salafi salih lahu, na kuliacha kwao as-salafi salih, ala tawali azminatihim, katika zama zao zote, pamoja na kwenda zama zao zote zo miaka ni kwenda, hawakufanya. Unaona, kataqaddama, sema imetangulia, annahu, hilo nassun fi tarki, ni ushahidi wa kuliacha. Umri wake wote Mtume hakufanya, wala salaf. Kwa hiyo inaitwa nini, sunnatun tarkiya. Sisi tunaacha kukimu kwenye swala ya tarawih kwa sababu sababu ilikuwepo na kizuizi hakikuwepo. Tunaacha kuadhini kwenye swala ya idi, sababu ilikuwepo, swala iliswaliwa, kizuizi hakikuwepo. Huo ndo nini yetu tutakao tembea nao kifua mbele kabisa, kuwajibu watu wa bidha. Insha Allah tutakoma hapo leo, tutakoma hapo.